Ilman USA-valloitusta Beatles ei olisi koskaan saavuttanut sitä menestystä, josta yhtyeen tunnemme. Tässä jaksossa katsomme Beatlesia Amerikan näkökulmasta. Käymme myös läpi yhtyeen Amerikan julkaisuja. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Ja kuuntelet Beatlecastia, puhetta Beatlesista. Silloin kun katsotaan Euroopan näkövinkkelistä asioita, niin asiathan näyttävät hyvin toisenlaiselta, kun katsotaan rapakon toiselta puolelta. Toki Beatles-yhtyeen urahan lähti täältä Euroopasta ja menestystä tuli täällä niin kuin Euroopan puolella, mutta mikä siinä oli, että sitä Amerikan valloitusta pidettiin niin isona asiana? Se oli Beatlesikin hirveän tärkeä. Hän sanovat, että he eivät suostuneet menemään edes kiertueelle, ellei levy nouse ykköseksi. Vai oliko se vain siitä, että siellä ei aikaisemmin eurooppalaisia artisteja vaan oikein ollut?
Niin, sanoppas se. No jotenkin voisi ajatella, että osa syy siihen heidän hinkuunsa valloittaa Amerikka oli se, että kun se heidän omat innoittajansa olivat pitkälti sieltä.
Mm.
Se oli varmaan yksi osa syy, että haluttiin me tavallaan todistaa, että nyt tämä meidän musiikki, joka on joita amerikkalaiset artistit ja biisintekijät on innoittaneet, niin nyt sitten valloittaa maailman. Ikään kuin tuodaan se takaisin sinne jenkeihin tämmöisenä brittiläisenä versiona. Ja sitten George Harrison hän oli käynyt Amerikassa. Hänen sisarensa asui siellä ja hän oli jo vuotta aikaisemmin, se on 63 vuonna, vierailut siellä. Ehkä semmoinen niin kuin kyllä semmoinen Amerikan ihannointikin ehkä jollakin tavalla liittyi siihen.
Hmm.
Ja sitten ihan tuollaan niin kuin liiketoiminnan näkökulmasta, niin kyllähän se on niin suuri markkina-alue, että sitten jos sen valloittaa, niin kyllä sitten voi sanoa, että on valloittanut jo koko maailma.
Se on totta, ja toki täytyy muistaa, että viihdeteollisuus oli pitkälti Amerikan dominoimaa, on se vielä sitä edelleenkin, mutta verrattuna Euroopan piskuisiin yhtyeisiin ja elokuviin ja kaikkeen tämmöistä, niin kyllähän se niin kuin ihan oli toista luokkaa silloin.
Aivan täysin.
Toki onhan myös näin, että ei eurooppalaisia artisteja hirveästi USA-listoilla keikkunut. Ei ollut koskaan aikaisemmin tapahtunut näin. Mutta semmoinen jännä asia on se, että on tietenkin pohtia, että miksi Beatlesin USA-valloitus oli niin ylitse vuotava, mistä se oikein johtui. Siinä varmaan osittain oli hyvä ajoitus, paljon onnea, myöskin paljon PR-työtä, mutta itse asiassa, kuten viikingit aikoinaan, niin koukattiin Kanadan kautta markkinoille.
Joo, no siihen pitkälti vaikutti se, että Kanadahan periaatteessa oli saman kruunun alla kuin Britanniakin ja sinne oli ehkä helpompi päästä markkinoille ja siellä julkaistiin sitten jo jotain levyjä vähän aikaisemmin.
Capitol-levyyhtiö vaikutti siis Amerikan markkinoilla. USA:ssa oli oma Capitol-yhtiönsä ja Kanadassa omansa ja kanadalainen Capitol-yhtiön päällikkö oli hieman nuorempi kaveri ja innostunut myöskin populaarimusiikista ja hän kun kuuli Love Me Do, niin innostui sen soundista, koska se poikkeus kaikesta muusta, mitä Britanniassa tuli. Ja samoihin aikoihin, kun levyt lähetettiin taas sitten USA:n Capitolin johtajalle, niin hän ei innostunut näistä lainkaan. Hän oli kuulma jatsdiggaria ja tämmöinen niin kuin rockimusa ei oikein hänen muutenkaan iskenyt.
Joo, ja mainittakaa nyt tässä välissä, että Capitol oli siis siihen aikaan Emin omistama niin kuin amerikkalainen yhtiö. Eli tavallaan se oli se ensimmäinen tämmöinen oletusarvo, että sinne laitetaan, kun kerran Emin lipun alla siellä Britanniassa oltiin, niin että Capitol sitten julkaisisi siellä Jenkeissäkin. Mutta Kanadassahan teki näin, mutta Jenkeä saatiin lämmitellä vielä tovin.
Ja Jenkeihin alkoi sitten vuotaa pikkuhiljaa sitten sanaa, että siellä kun oli rajankäyntiä molemmin puolin, niin Beatlesin levyäkin sitten rupesi tulemaan markkinoille. Ja ensimmäinen kosketus amerikkalaisiin tuli itse asiassa siitä, että ne, jotka olivat käyneet Kanadassa taikka näin, niin olivat kuulleet sitten Beatlesia ja sitten toivoivat yksinkertaisesti näitä levyjä soitettavaksi radioissa. Et sitä kautta itse asiassa Beatles rupesi soimaan vasta niin kuin USA:n radiomarkkinoilla, ei niinkään sen takia, että levyä olisi ikään kuin vapaaehtoisesti otettu, vaan tuli vain pyyntöjä yksinkertaisesti yleisöltä, soittakaa Beatlesia, ja sitä kautta se tietoisuus alkoi pikkuhiljaa lähteä liikkeelle.
Kyllä, mutta se Capitol ei vieläkään lämmennyt, että sitten kun niitä varsinaisia USA:n julkaisuja ruvettiin suunnittelemaan, niin Emi onnistui sitten tekemään diilin tämmöisen VJ-levyyhtiön kanssa, joka on tämmöinen chicagolainen pieni independent-levyyhtiö, ja se liittyi jonkun tämmöiseen diiliin, kun oli tämmöinen Emin artisti kuin Frank Ifield, niin jotenkin siinä samassa diilissä he sai usutettua sinne sitten Beatlesin. Ja VJ julkaisi sitten ensimmäisen Beatles-levyn.
Introducing the Beatles 1964 julkaistiin VJ-levymerkillä. Ja se sisälsi hyvin pitkälle sitä materiaalia, mitä oli tuossa Please Please Meillä julkaistu. Tosin siitäkin julkaistiin pari erilaista versiota vähän. Mutta sanotaan, että aika pitkälti samanlainen levy kuin se, mitä tuolla Euroopan markkinoillekin julkaistiin. Se ei vielä oikein aiheuttanut mitään kovin suurta hysteriaa. Siinä kesti jonkin aikaa ennen kuin lähti jenkitkin lämpenemään tälle asialle. Mutta samainen levymerkkihän julkaisi useammankin Beatles-levyn sitten ja vähän aina paketoi niitä eri lailla ja laitti vähän eri kansia, mutta sama materiaali melkein kiersi.
Joo, missä. Mutta tämä sopimus oli ensin 5-vuotinen sopimus, minkä Emi teki tämän VJ:n kanssa. Ja se sopimus sitten katkaistiin sen takia, kun sieltä ei kuulunut rojaltimaksuja. Niin ne onnistui sitten katkaisemaan sen sopimuksen. Ja sitten kun She Loves You-single haluttiin julkaista, niin sitten sitä ei tehtykään enää tämän VJ-yhtiön kautta, vaan sen julkaisi tämmöinen pieni Swan-labeli. Ja se oli niiden ainoa julkaisu. Ja tokihan sekin nyt sitten myi varmaan miljoonia sitten myöhemmin.
Ja VJ julkaisi kaiken kaikkiaan albumit Introducing the Beatles, oli siis vuonna 64. Samana vuonna tuli tämmöinen kuin Hear the Beatles Tell All, joka oli siis haastattelualbumi. Ja vuonna 64 julkaistiin vielä The Beatles vs. The Four Seasons-levy, jossa oli The Four Seasons-yhtyeen musiikkia osa, ja osa oli Beatlesin musiikkia. Ja vielä yksi levy VJ:ltä tuli kuin Songs, Pictures and Stories of the Fabulous Beatles. Mutta se taisi olla jo sitä aikaa, kun alkoi muutenkin suosio nousta, eli yritettiin rahastaa nyt viimeiseen asti.
Joo, ja sitä rahastustahan tapahtui näiltä pikkuyhtiöiltä sitten, varsinkin sen jälkeen, kun Capitol sitten jo alkoi julkaisemaan ja se suuri suosio tuli, niin sitten vuosien varrella näitä tuli sitten erilailla paketoituina näitä vanhempia Beatles-ralleja ja jopa nämä Hampurin aikaiset äänitykset sitten, niitäkin julkaistiin ja niitä on julkaistu ihan tuonne 90-luvulle asti niin kuin erilaisina CD-inä. Niin kuin ne kuului taas Polydor-levyyhtiölle, joita sitten Amerikassa edusti Atco-label, joka julkaisi niitä. Että niiden kohdalla voidaan kyllä puhua ihan puhtaasta rahastuksesta.
Ensimmäinen Capitol-yhtiön julkaisema levy oli nimeltään Meet the Beatles. Ed Sullivan Showssa oltiin silloin käyty jo ja suosio levisi tämän yhden TV-esiintymisen ansiosta niin kuin aivan kattoon ja myöskin sitten kysyntä levyille oli isoa. Meet the Beatles on mielenkiintoinen julkaisu, koska sillähän on hyvin erilainen sisältö kuin sitten tällä ensimmäisellä ja toisella Euroopassa julkaistulla levyllä. Mutta tässä on mielenkiintoista myöskin se, että nämä ovat Lennon McCartney-tuotantoa lähestulkoon. Niin.
Joo, Meet the Beatles on joo. Käytännössä kaikki on Lennon McCartney-tuotantoa. Että siellä on toi Till There Was You. Ja sitten Don't Bother Me, George Harrisonin biisi, niin muuten tämä on aika tällaista omavaraista materiaalia julkaistu tässä ensimmäisellä Capitolin julkaisulla.
Olisiko siinä ollut vähän näin, että pelättiin sitä, että valkoiset miehet laulaa mustaa musiikkia. Että joku tämmöinen ajatus siinä, että tavallaan ne mustat biisit on jätetty pois.
Joo, siinä voi olla kyllä. Sitä ei voi tietää, että mikä on ollut se perimmäinen syy siihen. Se taas tiedetään, että kun Briteissähän näillä LP-levyillä oli yleensä 14 biisiä, joitain poikkeuksia lukuun ottamatta, niin Jenkeissä taas yleensä niitä oli 12. Ja se taas johtui semmoisesta, että nämä niin kuin mekanisointimaksut, mitä näistä levyjen painatuksista niin kuin tekijänoikeusjärjestöille maksettiin, niin se oli edullisempaa teettää näitä 12 biisisiä levyjä kuin 14 biisisiä. Monet on syyttänyt niin kuin Capitolia siitä, että he rahasti Beatlesille sillä tavalla, että halusivat julkaista enemmän levyjä vuodessa. Ja, no, voi siinä semmoinenkin aspekti olla, mutta se suurin syy oli tämä tämmöinen tekijänoikeuskorvaus.
Tämä Meet the Beatles-levy on silleen jännä, että siinähän on I Wanna Hold Your Hand ja I Saw Her Standing There. Siinä on This Boy, It Won't Be Long, All I've Got To Do, All My Loving, Don't Bother Me, Little Child, Till There Was You, Hold Me Tight, I Wanna Be Your Man, and Not A Second Time.
Tämä on aika pitkälti se, niin kuin se With the Beatles lisättynä tuolla niin kuin singlellä, I Wanna Hold Your Hand ja I Saw Her Standing There, This Boy. Muutenhan tämä on aika pitkälle se. Mm. Että on niin kuin, ja tämä oli siis toinen asia, mikä amerikkalaisessa julkaisussa oli semmoinen merkille pantava oli se, että siellä julkaisupolitiikkaan kuului se, että singlet sisällytetään aina myös LP-levyille, mikä taas Britanniassa ei ollut way to go. Tässäkin tapauksessa, koska I Wanna Hold Your Hand oli se biisi, joka sen pankin räjäytti, niin totta kai se piti saada tälle ensimmäiselle LP:lle myös.
Kannet oli myöskin erilaiset. Tässä on suurin piirtein tämä sama mustavalkoinen kansi kuin With the Beatlesissa, mutta sitten Beatles lukee siellä niin kuin hieman isompana ja hieman enemmän väriä on laitettu tuohon kanteen. The first album of England's phenomena pop combo lukee tuossa vielä kaikilliseksi.
Tästä paistaa tämä, niin kuin, että jos ajatellaan, että Euroopassa kun oltiin, niin se oli semmoinen aika taiteellinen se kansi ja se oli minimalistisempi. Mutta Jenkeissä on heti toi tommoinen markkinavetoisuus nähtävissä tuosta kannesta.
Kyllä. Samana vuonna ilmestyi Capitolilta The Beatles Second Album, jossa on mun mielestä ihan hieno kansi. Siinä on niin kuin otettu kuvia tästä kuuluisesta Ed Sullivan showsta, tämmöinen niin kuin kollaasi, ja siinä lukee isolla The Beatles ja Second Album. Ja tässä taas on myös hyvin erilainen sisältö näihin muihin levyihin, eli siellä on Roll Over Beethoven, Thank You Girl, You Really Got a Hold on Me, Devil in a Heart, Money, You Can't Do That, Long Tall Sally, I Call Your Name, Please Mr. Postman, I'll Get You, She Loves You. Nyt on päässyt sitten nämä coveritkin tälle levylle mukaan.
Joo, tämähän on oikeastaan valtaosin näyttäisi olevan cover-biisejä tällä levyllä, että siellä on sitten toi She Loves You, I'll Get You brittisingle on sisällytetty siihen levyn loppupäähän, ja sitten siellä löytyy Thank You Girl, joka oli Britanniassa B-puoli, singlen B-puoli, From Me to You singlen B-puoli. Muuten tämä on sitten aika pitkälti näitä cover-biisejä, muun muassa näitä biisejä, joita oli Briteissä julkaistu tällä eksklusiivisilla EP:llä, missä oli Long Tall Sally, I Call Your Name. Ja sitten tämä ainoa poikkeus on sitten tässä tämä You Can't Do That, joka oli sitten selkeästi niin kuin taas Hard Day's Night-levyltä, brittilevyltä.
Näihin tehtiin myöskin omanlaisensa miksaukset näihin Capitol-julkaisuihin, ja jos verrataan, toki biisijärjestys on erilainen kuin näissä Eurooppa-julkaisuissa, mutta jos kuuntelee niitä, niin näissä on huomattava ero. Se on lisätty kaikua ja aika paljonkin.
Joo, jossain enemmän ja jossain vähemmän, mutta siis varsinaiset miksaukset yleensä on siis niitä samoja, mitä George Martin tiimeineen lähetti Englannista, mutta sitten se oli varmaan johtui siis amerikkalaisten kuuntelutottumuksista, että se osittain, että se Beatles-soundi oli jotenkin, kun sehän oli aika kuiva ja semmoinen rosoinen ja iskevä, niin se saattoi olla vähän liikaa. Ajateltiin, että niitä pitää jotenkin vähän pehmentää, että saada semmoista sokerrutusta siihen, niin lisättiin sitten kaikua. Ehkä siis räikein esimerkki on I Feel Fine -biisin se jenkkiversio, niin se on kyllä jo aika erikoisen kuulua.
Mutta siellä oli jostain syystä totuttu tällaiseen kaikuun ja tällaiseen hyvin erilaiseen kuulokuvaan. Ja se myöskin jäi tavallaan niin kuin amerikkalaisten semmoiseen kuulokuvaan ja semmoiseen maisemaan, että Beatles kuulosti erilaiselta USA:ssa kuin taas sitten täällä Euroopassa.
Nimenomaan, ja se on monesti se, että mitä ensimmäisenä kuulee, niin siitä se rakkain versio sitten tulee, vaikka se olisikin ihan sama biisi ja sama tuotanto, ja niin kuin silleen, mutta jos sitä on tosiaan käsitelty tuolla tavalla jälkeenpäin, niin se saattaa olla se versio, joka on muodostunut tärkeäksi ja rakkaaksi, niin sitten ne muut versiot kuulostaa taas oudolta.
Se on vähän niin kuin Tähtien sota-elokuva, että kyllä se mulle se on se ihan eka versio. Joo. Verrattuna sitten näihin uusiin, niin mulla on aina mielessä vaan nimenomaan se alkuperäinen, jossa ei olla lisätty näitä kohtauksia.
Kyllä.
Niin, näin se vaan menee.
Kyllä se näin on. Ja montako siis niin kuin cover-biisiä oot kuullut? Että jos sä oot kuullut tai tämmöistä uudelleen tehtyä biisiä, joka olisi jotenkin parempia kuin ne ensimmäiset. Tai, sille, tai se, minkä sä oot itse kuullut ekaksi. Kyllä se yleensä näin menee.
Ja se on ihan totta. Kyllä näin on. No sitten elokuva julkaistaan myöskin, eli Hard Day's Night. Mutta mielenkiintoinen juttu on ollut aina se, että tämä onkin United Artistsin labelillä julkaistu levy, eikä niinkään Capitolilla. Ja tämä oli soundtrack nimenomaan tähän elokuvaan. Ja tämä levyhän poikkeaa myöskin sitten Eurooppa-julkaisusta johtuen siitä, että tähän on laitettu tätä instrumentaalimusiikkia väliin. Eli tässä George Martinin tekemää sinänsä hienoa musiikkia on laitettu sitä aina.
Joo, eli kun alkuperäisellä brittiläisellä Hard Day's Nightilla se A-puoli on niin niitä elokuvabiisejä, eli 7 biisiä on, niin tällä jenkkiversiolla on vaan ne 7 biisiä koko levyllä. Ja sitten siellä välissä on tätä instrumentaalimusiikkia. Ja tämähän oli mielenkiintoinen kuvio myös se, että siihen leffa-diiliin sisältyi jotenkin tällainen, että United Artists-yhtiö, joka sen elokuvan julkaisi, niin omistaa oikeudet myös siihen koko soundtrackiin. Eli tämä ei olekaan Capitolin julkaisu, vaan tämä on United Artists-yhtiön julkaisu tämä leffa.
Something New ilmestyy samana vuonna, eli 64 Capitol-levymerkillä. Ja siinä kanssa käytetään tuommoista niin kuin TV-kuvaa. Tosin nyt ollaan värikuva tuossa kannessa. Ja tässähän on taas sitten I'll Cry Instead, Things We Said Today, Anytime At All, When I Get Home, Slow Down Matchbox, Tell Me Why, And I Love Her, I'm just happy to dance with you if I fail ya. Come give me Diner Hunt. Joka on niin kuin,
kenen idea se nyt oli se?
Miksi? Eli Beatlesithän tekevät siis, tästä ei ole vielä puhuttukaan, että he tekevät syystä tai toisesta saksankielisen singlen.
Kaksi versioa.
Sinänsä asiahan ei ole mitenkään poikkeuksellinen, että kyllähän niitä tehtiin siis eri kielillä, kun haluttiin ikään kuin breikata jossain markkinoilla. Jostain sitten Saksan markkinoilla sitten tehtiin saksalainen single, jossa käännettiin nämä sanat saksaksi jollakin tasolla, jota ilmeisesti George Martin sitten myöhemmin hieman katui, että pitikö meidän nyt tuon saksaksi tekemään. Mutta kyllä se hirveän hauskalta kuulostaa, kun lauletaan saksaksi.
Joo, eli siis biisit nimeltä I Wanna Hold Your Hand ja She Loves You, eli niistä on versiot She Leaped Dick ja Come Give Me a Dine Hand. Ja ne löytyy siis Bass Masters-kokoelmalta, ne versiot. No tämä Something New-levyhän on niin kuin käytännössä, tähän on yhdistelty sitten niitä brittiläisen Hard Day's Night-levyn B-puolella olevia biisejä. Sitten on 2 biisiä siitä EP:ltä, eli Slow Down ja Matchbox, täältä Long Tall Sally EP:ltä. Ja sitten sieltä löytyy sitten myös näitä ihan Hard Day's Night-elokuvabiisejä, jotka nyt sitten tässä julkaistaan Capitolin toimesta. Että just Tell Me Why and I Love Her, I'm Happy Just to Dance With You, If I Fell on kaikki elokuvabiisejä. Eli ne tavallaan tuli Jenkeissä julkaistua nyt toiseen kertaan sitten jo tässä. Plus sitten tuo saksankielinen. Erikoinen levy. Tässä on siis vain 11 biisiä. B-puolella on vain 5 biisiä. Ja kun biisien kestot on ollut siis niin kuin tämmöisiä keskimäärin 2 minuuttia vähän päälle, niin se ei ole kovin pitkä se B-puoli.
Capitol-levyyhtiön toimesta itse asiassa suunniteltiin myös live-levyä. Eli sitähän lähdettiin jo kokeilemaan tässä vuoden 64 tienoilla, mutta sen äänittäminen olikin hankalampaa kuin oletettiin ja johtuen siitä, että yleisön kirkuminen ja mylvintä oli sen verran kovaa, että siitä ei oikein tahtonut tulla mitään. Mutta sitä niin kuin sinnikkäästi yritettiin saada niin kuin jonkinlaista live-levyä aikaiseksi jo tässä aika varhaisessa vaiheessa. Sitten vasta 65 saatiin jollain tasolla, ihmeellisellä tasolla sitten äänitettyä tuolla Hollywood Bowlissa sitten tämä live-levy, joka sekin jäi itse asiassa hyllylle. Mutta tätä tavallaan niin kuin idea tästä live-levystä jo syntyi tässä niin kuin aika varhain.
Ja sehän julkaistiin sitten vasta 77 vuonna se Live at the Hollywood Bowl, josta jo aiemmin puhuttiinkin. Mm.
Sitten ilmestyy semmoinen hyvin erikoinen levy tuossa vuonna 1964, jota ei julkaistu Euroopassa laisinkaan, The Beatles Story. Ja se on siis tupla levy, mutta siinä ei ole oikeastaan ollenkaan musiikkia, vaan se on haastattelu, tämmöinen vähän niin kuin dokumenttilevy.
Joo, tämmöisiä haastattelulevyjähän on vuosien saatossa tehty paljonkin, johonkin ysärin alkuun ne varmaan loppu käytännössä.
Joo.
Mutta mulla on useampiakin tämmöisiä Beatles-aiheisia haastatteluvinyyleitä. Usein niitä julkaisi joku ihan vaan random levyyhtiöt, mutta tämä on siis ihan tämmöinen virallinen. Tämä on Capitol Recordsin julkaisu, tämä Beatles Story-levy. Kerran on tainnut sen kuunnella.
Joo. mulle tuli mieleen, mä joskus lapsena meillä oli siis tämmöinen levy, jossa oli julkaistu Lasse Virenin juoksut sen Münchenin olympialaisissa. Selostuksena A-puoli ja B-puoli. Ja mä kuuntelin sitä sen takia, että se oli hirveän hauska laittaa niin kuin väärälle nopeudelle sille. Että näitäkin kuunneltiin siis tämmöisiä levyjä. Ei ole mitenkään poikkeuksellista tehdä haastattelulevyjä tai tämmöisiä niin kuin dokumentaarilevyjä. Vuonna 65 ilmestyy The Beatles 65-albumi, jossa onkin levyn kansi. Aika hieno levyn kansi itse asiassa mun mielestäni, josta vähän puhutaan sitten myöhemmin tuossa. Tässä kannessa on Robert Whittakerin surrealistisia kuvia. Näitä otettiin useampia, palataan tuohon Whittakerin tuotantoon tuossa myöhemmässä albumissa. Mutta tässä löytyy tämmöiset biisit kuin No Reply, I'm a Loser, Babies in Black, Rock and Roll Music, I'll Follow the Sun, Mr. Moonlight, Honey Don't, I'll Be Back, She's a Woman, I Feel Fine ja Everybody's Trying to Be My Baby. Eli Beatles for Sale vähän mukaillaan tässä, mutta ei ihan.
Joo, siinä on pitkälti niitä biisejä. Sitten on sieltä I'll Be Back vielä sieltä Hard Day's Nightilta. Sitten on She's a Woman, I Feel Fine single. Ja nämä on just niitä, missä on sitä kaikua ihan pirusti. Ja sitten vielä Everybody's Trying to Be My Baby -kappale löytyy sieltä. Niin kun, joo, pitkälti on niin kuin Beatles for Salein materiaalia tämä levy.
Tuo oli hauskaa, kun jos olet nähnyt, kun toki olet nähnyt tämmöisiä pätkiä, joissa Beatlesit esiintyvät Amerikassa ja ne aina esittelee biisin tällä, että tämä seuraava kappale on ilmestynyt LP:llä, joka on julkaistu täällä. Ja niistä aina huomaa, että niillä oli yhtään hajoka, että minkä nimissä ne LP siellä oli, tai että millä LP:llä se oli julkaistu, koska nämä oli niinku, Beatlesille oli jurkaan tekemistä näiden Capitol-albumeiden
kanssa. No ei, eikä he siitä hirveästi tykänneet, että niitä tällainen pirstaloitiin, koska he kuitenkin ainakin jossain vaiheessa alkoivat niin kuin kokea siellä Britanniassa tekevänsä tietynlaisia kokonaisuuksia. Että ne LP:stä pikkuhiljaa alkoi tulla sellainen, että se on niin yhtenäinen kokonaisuus. Ihan viimeistään Rubber Soul nyt oli sitten sellainen levy, niin eihän se varmaan heitä miellyttänyt, että biisejä sitten julkaistiin ihan miten sattuu.
The Early Beatles oli seuraava albumi vuonna 1965, ja siellä taas on julkaistu enemmän sitten alkupään tuotantoa, eli siinä on Love Me Do-singlestä lähtien, ja oikeastaan tämän ensimmäisen Please Please Me-albumin materiaalia.
Oikeastaan kaikki. Että I Saw Her Standing There, se oli julkaistu jo aiemmin, mutta sitten muuten tämä on pitkälti sieltä.
Mm. Ja samana vuonna ilmestyy sitten Beatles 6-niminen levy, jossa taas sitten on vähän semmoista hybridiä, eli sieltä on osittain tuolta Beatles for Saleilta ja sitten tältä EP:ltä julkaistua Dizzy Miss Lizzy
EP. Itse asiassa se on Help-levyllä. Help-levyllä.
Anteeksi, joo.
Et siinä on just Helpiltä muutama biisi, plus toi Yesi Dis, hän on sit taas ton Ticket to Ride-biisin B-puoli alun perin.
The Beatlesin Help-levy myötäili samoja ratoja kuin tuo aikaisempi Hard Day's Night-julkaisu, paitsi että Capitol Records julkaisi tämän tällä kertaa. Jonkinlainen sopimus oli ilmeisesti tehty sitten eri lailla tässä kohtaa, mutta siis eli osa tästä on instrumentaalimusiikkia ja osa taas sitten on näitä biisejä, joita esiintyy tässä elokuvassa. Mutta George Martin ei ole tehnyt musiikkia tähän leffaan. Siinä oli käynyt ilmeisesti näin, että Richard Lester ei oikein tullut toimeen George Martinin kanssa ja hän pyysi sitten eri henkilöitä tekemään musiikkia. Ken Thorne on tämä säveltäjä tällä levyllä.
Joo, tämä on ja tässä on tällä levyllä on paljon käytetty tällaisia niin kuin näistä Beatles-kappaleista, tämmöisiä niin kuin niin sanottuja duophonic stereo miksauksia. Joku sanoo sitä mock-stereoksi tai fake-stereoksi. Jostain syystä niin kuin jenkkeihin toimitettiin mono-versiot. Tai aika usein, koska ne oli ne ensimmäiset miksaukset, mitä tohon aikaan vielä tehtiin, niin ne saatettiin lähettää ne mono-miksaukset, mutta Amerikassa taas niin kuin se mono oli vähän jo niin kuin pois pyyhkästy juttu. Ja varsinkin niin kuin siis LP:t julkaistiin aina stereona. Ja sitten niistä tehtiin tämmöisiä duophonic versioita.
Mm.
Eli niin kuin feikattiin tavallaan se stereo sillä, että mä en nyt ihan tarkalleen muista, millä se saatiin aikaiseksi, mutta ne kuulostaa vähän erilaisilta.
Olisiko sitten, että siinä laittaa vähän niin kuin vaiheeseen?
Vähän vaiheeseen jotain tämmöistä jotenkin, näin. Joo, kyllä.
65 ilmestyy kolmaskin albumi, Rubber Soul. Ja toi Rubber Soulhan, mä aikaisemmassa jaksossa kerroinkin siitä, että Rubber Soul oli itse asiassa, mä ostin vahingossa jenkkiversio, kun mä en tiennyt, niin ne on niin kuin erilaisia. Ja mulle taas tämä jenkki Rubber Soul on ollut semmoinen kuulokuva niin kuin nuoruudesta lähtien. Vasta myöhemmin mä opin, että nämä ovat pikkasen erilaiset.
Ja se on aika monelle, mä oon huomannut, kun jutellut ihan siis natiivi jenkkien kanssa, niin monet pitää just sitä, että se Rubber Soul oli merkittävä, nimenomaan se amerikkalainen versio, että se on ollut monelle semmoinen tutustuminen Beatlesiin ja semmoinen ensimmäinen semmoinen vaikuttava yhtenäinen albumi kokonaisuus, mistä on saattanut sitten nuoruudessaan tykätä.
Erona oikeastaan se, että se on hieman akustisempi.
Joo, siinä on vähän semmoinen folk-fiba.
Mm. Kyllä, koska sieltä löytyy I've Just Seen a Face Help-albumilta ja niin edespäin. Ja musta tämä on ehkä niinku näistä USA-albumeista niinku paras kokonaisuus. Ja se on hyvin mielenkiintoinen. Kannattaa joskus kuunnella, jos et tätä koskaan kuullut. Tämä on ihan kuuntelemisen arvoinen näihin muihin verrattuna. Mutta tämä on taas makuasia, että lähdepä tappelemaan amerikkalaisten kanssa, niin saat.
No ei se ehkä kannata, mutta joo, tässä on niin kuin, tämä osuu aika hyvin, kun ajatellaan julkaisuajankohdan suhteenkin, että Amerikassa oli silloin muitakin, Birds-yhtye oli siinä ja Dylanilta tuli ensimmäisiä näitä sähköisiä biisejä ja sillä tavalla, että osuu johonkin tiettyyn tämmöiseen vähän folk-skenen kukoistamiseen tämä levy myös, niin se ehkä se on saavuttanut sellaisen tietynlaisen asema ihan omanaan tämmöisenä tämä jenkkijulkaisu.
Mm. Silloin kun The Beatles-yhtiön jäsenet näkivät Help-soundtrackin kannen, niin silloin he ensimmäistä kertaa laittuvat viestin Brian Epsteinin kautta levyyhtiölle, että he eivät pitäneet sen levyn kannesta. Ja muutenkin he siinä vaiheessa rupesivat ilmoittamaan jo, että he eivät nyt tykkää, että millä tavalla heidän näitä kokonaisuuksia oikein julkaistaan. Se ei aiheuttanut vielä tuossa vaiheessa merkittäviä uudistuksia, Mutta sitten kun sopimusta lähdettiin uusimaan, niin siinä sitten ruvettiin laittamaan jo pykäliä, että vastaisuudessa näitä levyjä ei saa muuttaa, ei kansia eikä mitään muutakaan.
Joo, sehän saavutettiin kokonaisuudessaan vasta 1967, silloin kun Beatles sainasi uuden levytyssopimuksen Emin kanssa. Ja siihen sopimukseen sisällytettiin sitten tämä, että heillä on valta sanella millaisina näitä levyjä julkaistaan. Ja, mutta Rubber Soul oli silleen merkittävä, että se oli kuitenkin niin kuin, siinä se kansikuva jo vastasi sitä samannimisen brittiversion tai brittilevyn kanta. Että se oli koko lailla sama. Oli siinäkin vähän eroa.
Vuonna 1966 ilmestyi Amerikassa albumi Yesterday and Today, jossa taas sitten musiikki oli vähän oikeastaan sieltä täältä. Eli siinä on pitkälti mukaillaan Help-albumilta yli jääneitä biisiä. Sitten siellä on aika paljon, siellä on mukana singlejä ja sitten Revolver-albumilta biisejä, eli tämä on vähän tämmöinen niin hybridi vähän kaikesta. Mutta tämä levy on noussut myyttiseen asemaan sen kantensa vuoksi. Nimittäin alun perin tämän levyn kanssa julkaistiin niin sanottu Butcher-levyn kansi, jossa Beatlesit istuvat valkoinen takki päällä, ympärillään lihanpalasia, tekohampaita, silmiä ja nukenpäitä. Ja kun Amerikassa kauppiaat näkevät tämän kannen, niin he kauhistuivat ja se levy vedettiin aika nopeasti takaisin ja siihen liimattiin sitten uusi kansi päälle. Tähän liittyy monenlaisia myyttejä tähän levyn kanteen. Se oli Robert Whittaker oli tämä valokuvaaja ja itse asiassa Robert Whittaker oli tehnyt tämmöisen kuvaussession Beatlesin kanssa jo aiemmin, eli aikaisemmilla jenkkilevyillä näitä Whittakerin kuvia oli julkaistu jo, ja tämä oli oikeastaan näistä samoista kuvaussessioista tehty kuva ja tämmöinen surrealistinen. Ja minkä takia se ylipäätään laitettiin siihen levyn kanteen, on hieman semmoinen arvoituksellinen asia. Siinä on niin kuin monta niin kuin tarinaa, mikä siihen liittyy, koska sitten nämä albumit vedettiin takaisin, niin sen päälle sitten liimattiin uusi kansi, vähän semmoinen neutraalimpi kansi, ja nämä ovat keräilyharvinaisuuksia, nämä kyseiset levyt, jossa on nimenomaan se liimattu vielä sinne päällä, eikä revitty. Älkää repikö, jos löydät jostakin.
Joo, näitähän on myyty siis ihan tähtitieteellisillä summilla näitä Yesterday and Today-levyjä. Ja tässä on aika hauska tämä, että kun tässä on tosiaan tämä on tämmöinen sekasikio tosiaan kolmen eri brittilevyn biiseistä, niin nämä niin kuin kolme John Lennonin kirjoittamaa Revolver-levyltä, brittiläiseltä Revolveriltä peräisin olevaa biisiä, nyt julkaistiin Amerikassa niin kuin paljon aikaisemmin kuin se brittilevy sitten tuli. Siinä oli 2 kuukautta eroa.
Revolver on viimeinen sitten Amerikka-julkaisu, joka poikkesi näistä Euroopan julkaisuista, mutta käytännössä se on aika pitkälti sama levy kuin Euroopassakin, mutta siitä oli muutamia
biisejä. Eli nämä kolme biisiä
jäänyt siitä, pois.
Mikä oli jo siinä edellisellä, tai Yesterday and Today.
Ja sen jälkeenkin sitten, vuonna 1967 jälkeen, niin levyt olivat aika pitkälle sitten samoja tuolla Amerikan suunnalla kuin Euroopassakin.
Paitsi että heti seuraavana vuonna tuli Magical Mystery Tour, joka sitten Briteissä julkaistiin tupla EP:nä ja sitten Jenkeissä tämmöinen tupla EP oli ihan poissuljettu vaihtoehto. Se oli ihan outo formaatti. Niin sitten
siitä julkaistiin sitten LP-kokonaisuus.
Siitä julkaistiin sitten LP-kokonaisuus, johon sisällytettiin sitten A-puolella oli se tupla EP ja sitten B-puolelle sisällytettiin sitten vuoden 1967 singlet Strawberry Fields, Penny Lane, Hello Goodbye, All You Need Is Love ja Baby You're a Rich Man.
Joka on mielenkiintoista, että se oli sitten ainoa tämmöinen jenkkilevy, jota sitten tuossa 80-luvulla, kun Beatles-albumeita julkaistiin CD-llä, niin se oli ainoa tämmöinen jenkkijulkaisu, joka otettiin sitten mukaan tähän levykatalogiin. Muuten nämä USA-albumit olivat aika pitkään niin sanotusti pannassa, eli osoitti sitä, että Beatlesit eivät ole tyytyväisiä niihin ja he eivät halunneet niitä julkaista, vaikka itse asiassa kysyntää olisi ollut näille jenkkiversioille.
Kyllä, ja kyllähän niitä 80-luvulle asti painettiin vielä uusia painoksia niistä, mutta sitten tosiaan kun tämä CD-katalogi tuli, niin siinä haluttiin sitten käyttää näitä pääosin näitä brittijulkaisuja, ja siinä kohtaa sitten niiden alkuperäisten jenkkilevien painaminen loppui, lukuun ottamatta tätä Magical Mystery Tour.
Mutta näistähän tehtiin sitten myöhemmin tämmöinen boksi, on julkaistu sitten LP-versio sekä CD-versio sitten näistä jenkkiversioista, jossa on myöskin tämä haastattelulevy laitettu sitten mukaan. Eli se sitten vastasi siihen kysyntään, mikä tuolla Amerikassa oikein oli.
Mutta sitten on vielä yksi aika spesiaali jenkkilevy sitten, joka tuli vuonna 70, Hey Jude.
Kyllä.
Niminen levy, joka sitten on, se on mun mielestä kans ihan mielenkiintoinen kokoelma. Se on vähän jotenkin outo se biisivalikoima siinä, mutta siinä on haluttu sitten näitä loppupään biisejä kasata niin kuin LP-muotoon, koska esimerkiksi niin kuin Hey Jude oli ihan vaan single, ei se ollut missään levyllä, Ballad of John and Yoko, Lady Madonna. Ne oli kaikki vaan sinkkubiisejä. Niin sitten tähän levylle sitten Amerikassa kasattiin ihan siis Paperback Writerista lähtien. Siinä on Paperback Writer, Rain, Lady Madonna, Revolution, Hey Jude, Old Brown Shoe, Don't Let Me Down ja Ballad of John and Yoko. Mutta sitten niin kuin outoa on, että tässä on myös kaksi niin kuin alkupään Beatles-biisiä. Can't Buy Me Love ja I Should Have Known Better.
Joo.
Ja se johtuu siis siitä, että näitä biisejä ei ollut aikaisemmin julkaistu millään Capitolin julkaisuun. Eli nämä oli vaan siinä United Artistsin levyllä. Niin se on se syy, miksi nämä on tässä Hey Judella. Mutta tästä Hey Judesta ei kuitenkaan sitten koskaan tehty osaa tätä varsinaista niin kuin nykyään kanonisoitua Beatles-katalogia.
Mulla oli aikoinaan tämä levy. Ja tämähän on periaatteessa ihan hyvä, paitsi noin kaksi ekaa biisiä. Että jos siinä olisi jotain muita biisejä ollut, niin tämähän olisi ollut ihan loistava kokoelma noista loppupään materiaaleista.
Kyllä.
Ja se olikin sitten viimeinen, eli Hey Judea ei ole julkaistu CD-llä koskaan.
Paitsi siinä boksissa, joka on tullut 2014.
Niin, niin siinä se on mukana. Joo. Mutta niin kuin tämmöisen erillisenä albumina sitä ei ole ollut saatavilla laisinkaan. Sitten ollaan kahlattu Amerikan albumit läpi. Voitaisiko tähän ottaa lopuksi nyt sitten hieman Trivial Pursuittia?
Otetaan ihmeessä.
Otan tästä nipun haastavia kysymyksiä. Ketkä kaksi The Beatles-yhtyeen jäsentä ovat syntyneet kotona eikä sairaalassa?
No nyt tulee taas tämmöistä tosi tärkeää tietoa. Noin. Minä sanon, että George Harrison ja Ringo Starr.
Ihan oikein kuule. Mikä on The Beatles-yhtyeen pisin biisi?
Sehän on sellainen kuin I Want You, She's So Heavy.
Ei ole.
Ei kuin Revolution Number 9.
Kyllä.
Totta kai. Mutta se oli siis, vastasin väärin.
Niin, vastasit.
Kyllä.
Yellow Submarine-elokuvassa, minkä laulun kuvituksessa on mukana sateenvarjoja, jalkapalloilijoita ja savupiippuja?
No voi hitsi, kun on vähän liian kauan siitä, kun on sen leffan nähnyt, että muistaisin heti. Eleanor Rigby.
Kyllä, ihan oikein. Hyvä, se on vuoro.
Minkä biisin Ringo teki tuota teemabiisiksi vuoden 1971 tämmöisen western-elokuvaan, missä hän näytteli?
Back of Boogaloo.
Blind Man.
Okei. Okay.
Se on se singlen B-puoli.
Okei, okay. Noniin.
Mikä on George Harrisonin koko nimi?
Me siis sanoo George Winston Harrison, mutta ei. En muista.
George Harrison.
Okei. Okay. Kompa!
Missä Beatles-biisissä Paul rakastuu tyttöön, jonka hän on juuri tavannut? Falling for a Girl He's Just Met.
I've just seen a face.
Kyllä.
Yeah. Yes. Hyvä. Kiitoksia, että kuuntelit Beatlecastia. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Ja ensi kertaa.